ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობის უფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა შეთქმულება უწოდა კორუფციულ სკანდალს. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით, კაიროს ავტობუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაიჭრა. ჩინეთი და სამხრეთი კორეა აღაშფოთა იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სამხედრო მემორიალთან მისვლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მთავრობის განახლებით უპასუხა კორუფციულ სკანდალს, რომელშიც მინისტრთა კაბინეტის ზოგიერთი წევრი და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები აღმოჩნდნენ გახვეული. პრეზიდენტ აბდულა გიულთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა 10 მინისტრის შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ხოლო კორუფციულ სკანდალს ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული შეთქმულება უწოდა. კორუფციული დანაშაულის გამოძიების სახით ჩვენ საქმე გვაქვს თურქეთის ხალხისა და თურქეთის რესპუბლიკის ძინაამდე მიმართულ შეტევასთან. ყველასთვის ცხადია, რომ ეს კორუფციული დანაშაულის გამოძიება კი არაა, არამედ ესაა შეთქმულება თურქეთის პოლიტიკისა და ხალხის ძინაამდე, აღნიშნა ერდოანმა. თურქეთის ქალაქებში, ანკარაში, სტამბოლსა და იზმირში მრავალრიცხოვანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციები გამართა, რომლების მონაწილეებიც კორუფციული სკანდალის პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მოითხოვდნენ. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით, კაიროს ავტობუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაიჭრა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხუჩაბაც განაცხადა, რომ თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა, როცა ავტობუსმა კაიროს ნასრ სიტის რაიონში გაიარა. იმავე რაიონში პოლიციამ მეორე ბომბი გააუვნებელყო. აფეთქება მოხდა მაშინ, როცა ხელისუფლება მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს წევრების დაკავება დაიწყო, მას მერე რაც ის ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. პროვინცია შარკიაში ორგანიზაციის პროკლამაციების გავრცელებისთვის მუსლიმთა საძმოს წევრობაში ეჭმიტანილი სულ ცოტა 16 პირი დააპატიმრეს. სამშაბათ თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ქალაქ მანსურაში სულ ცოტა 16 ადამიანი დაიღუპა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ დღეს ტოკიოში იასუკუნის მემორიალი მოინახულა, რამაც ჩინეთისა და სამხრეთ კორეის აღშფოთება გამოიწვია. იასუკუნის მემორიალი იაპონიისთვის დაღუპულ მებრძოლებს ეძღვნება, მათ შორის მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპულებს, რომელთა შორისაც სამხედრო დამნაშავეებიც იყვნენ. აზიის ქვეყნებში ეს მემორიალი მილიტარიზმის სიმბოლოდ ითვლება. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იაპონიის პრემიერ-მინისტრის მემორიალთან მისვლა ჩინელი ხალხისთვის სრულიად მიუღებლად შეაფასა. პეკინმა ჩინეთში იაპონიის ელჩი დაიბარა და ძლიერი პროტესტი გამოუცხადა. სამხრეთ კორეის მთავრობამ განაცხადა, რომ მომხდარის გამო სეულს არ შეუძლია სინანულისა და აღშფოთების შეკავება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მას არ ჰქონდა განზრახული ჩინეთისა და სამხრეთ კორეის ხალხების შეურაცხყოფა და რომ მემორიალთან მისვლა ომის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატულება იყო. დაახლოებით 100 ირანელმა კანონმდებელმა შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც ირანის მთავრობას მოუწოდებს 60-მდე გაზარდოს ურანის გამდიდრების დონე, თუ კი ქვეყანას რაიმე სახის ახალი საერთაშორისო სანქცია დაუწესდება. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობაში გაურკვეველია, თუ როდის აპირებენ ირანელი კანონმდებლები კანონპროექტის განხილვას. აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა წარმოადგენს პასუხს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გასულ კვირაში წარდგენილი კანონპროექტისა, რომელიც ირანის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ითვალისწინებს, თუ კი თეირანი არ შეასრულებს ჟენევაში გასულ თვეში აღებულ ვალდებულებებს. ეგრეთ წოდებული 5+1-ის ფარგლებში გამართული მოლაპარაკებების დროს ირანმა პირობა დადო, რომ სანქციების შერბილების სანაცვლოდ 5% დონემდე შეამციროს ურანის გამდიდრება და 20% შეამციროს გამდიდრებული ურანის მარაგი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ყოფილ მაღალჩინოსნებს ბრალი დაუმძიმდათ მალხაზ არქანიას წამებისთვის.
იყო პატიმარი, რომელმაც დადო მტკიცებულების სახით ახსნა განმარტება, რაც შემდგომში ფათო საზოგადოებამ ნახა ჩანარეწერების სახით, ამა ჩვენ წერილობითი სახით მტკიცებულები დაუდით საზოგადოებას, რომელ მტკიცებულებასაც სამწუხაროდ რეაგირება მაშინ არ მოყოლია.
დეპოლიტიზებული განათლების სისტემა.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სიტყვებით, პოლიტიზირებული განათლების სისტემაში განხორციელებულმა პროგრესულმა ღონისძიებებმა უკვე მოიტანა მნიშვნელოვანი შედეგები სკოლის დამოუკიდებლობის ამაღლების თვალსაზრისით.
ინტერვიუ გიორგი კლდიაშვილთან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის განახლებით უპასუხა კორუფციულ სკანდალს. ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პატიმარ მალხაზ არქანიას საქმის გამოძიება განახლდა. 26 დეკემბერს პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა ლაშა მაღლაკელიძემ განაცხადა, რომ მალხაზ არქანიას წამების ფაქტზე ბრალი დაუმძიმდათ ყოფილ მაღალჩინოსნებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის ყოფილ მოადგილეს მეგის ქარდავას, რომელიც ამ დრომდე თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, ასევე გლდანის ციხის ადმინისტრაციის დაკავებულ თანამშრომლებს ვიქტორ ყაჭეიშვილს და ოლეგ ფაცაციას, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობით 9-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გალის რაიონის მკვიდრი მალხაზ არქანია ყოფილი პატიმარია, რომელმაც ჯერ კიდევ ხელისუფლების შეცვლამდე 2011 წელს ციხეში ყოფნის დროს მის მიმართ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები ციხიდანვე გაასაჯაროვა. ვრცელ წერილში ის მაშინ დეტალურად აღწერდა, თუ რა მეთოდებით აიძულებდნენ ნარკოტიკების შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებულ არქანიას 2008-2010 წლებში მომხდარ ტერორისტულ აქტებზე პასუხისმგებლობის აღებას. ამ წერილს მაშინ რეაგირება არ მოჰყოლია. არქანია სხვა პატიმრებთან ერთად მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გაათავისუფლეს. 26 დეკემბერს პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე პროკურორ მალაშა მაღლაკელიძემ განაცხადა, რომ გამოძიებამ დაადასტურა იმ ფაქტების სიზუსტე, რომლის შესახებაც მალხაზ არქანია და მისი ადვოკატი ლაპარაკობდნენ და რაშიც ისინი სასჯელ ასრულების სისტემის მაღალ ჩინოსნებს სდებდნენ ბრალს.
პატიმარ მალხაზ არქანია მეგის ქარდავა მოსთხოვა გაურკვეველ ტერორისტულ აქტებში მოზადების მონაწილეობის აღიარება. ასევე ამ ტერორისტულ აქტებში მონაწილე სხვა პირების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დაემუქრა გაუპატიურებელი. მალხაზ არქანიასგან კატეგორიულ უარის მიღების შემდეგ მეგის ქარდავას მითითებით, სადის ნომერ მერე დაწესებული თანამშრომელმა ვიქტორ ყაჭეიშვილმა გამოძიებით დაუდგენელ სხვა პირებთან ერთად იგი ჩაიყვანა ციხის ეგრეთ წოდებულ კარანტინში, სადაც აყურებია ეს დაუდგენელ მამაკაცის გაუპატიურების ფაქტი. რის შედეგად მეგის ქარდავა მალხაზ არქანიას დაემუქრა, რომ თუ სასურველ აღიარებით ჩვენებას არ მისცემდა, მასაც იგივე ბედი ეწეოდა. უარის მიღების შემდეგ მეგის ქარდავა ვიქტორ ყაჭეიშვილთან, ოლეგ ფაცაციასთან და გამოძიებით დაუდგენელ სხვა
ლაშა მაღლაკელიძის განცხადებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 9-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მალხაზ არქანიას ადვოკატი და ამავე დროს მისი ბიძაშვილი ლექსუ არქანია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მალხაზ არქანიას მსგავს ადამიანებს, ვისაც არც ფული გააჩნდა, არც გავლენიანი ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული ნათესავები ყავდა, ხელისუფლება სპეციალურად არჩევდა, რათა მათთვის სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიაზე მომხდარი გაუხსნელი საქმეები მიეწერათ და წამების გზით მათგან იძულებით მიიღოთ აღიარებითი ჩვენებები. ადვოკატის თქმით, ერთ-ერთი ასეთი მსხვერპლი იყო მალხაზ არქანიაც, რომელსაც სთხოვდნენ ეღიარებინა რამდენიმე ტერორისტულ აქტში მონაწილეობა.
გაბედა მალხაზ არქანიამ 22 ივნისს და შექმნა პრეცედენტი. პირველი იყო პატიმარი, რომელმაც დადო მტკიცებულების სახით ახსნა განმარტება,
რაც შემდგომში ფათო საზოგადოება ნახა ჩანარწერების სახით, ამა ჩვენ წერილობითი სახით მტკიცებულებით დაუდეთ საზოგადოებას, რომელ მტკიცებულებასაც სამწუხაროდ რეაგირება მაშინ არ მოყოლია რა.
ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში იხსენებს, რომ ომბუდსმენის ოფის მახლას არქანიას ადვოკატმა ლექსო არქანიამ მიმართა განცხადებით, რომ მისი დაცვის ხერს ყოფს საფრთხე ემუქრებოდა. სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებმა არქანია 2011 წლის მაისში გლდანის მერვე დაწესებულებაში მოინახულეს. ამის შემდეგ, როგორც ტუღუში იხსენებს, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები პატიმარს დღე გამოშვებით ნახულობდნენ, რადგან ის ძალიან ხშირად ცვლიდა საკუთარ ახსნა განმარტებას. ტუღუშმა რეკომენდაციით მიმართა საჯარო ახსნების მაშინდელი დეპარტამენტის თავმჯდომარეს. საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით არქანია სხვა დაწესებულებაში გადაეყვანათ.
მუდმივ რეჟიმში ჩემი წარმომადგენელი მასთან დადიოდა, იგი ხანდახან ამბობდა, რომ მას სურდა, რომ გამოძიება დაწყებულიყო, რამდენიმეჯერ ჩვენგან მოითხოვა, რომ არ გაგვესაჯაროებია მის მიერ მოწოდებული ახსნა განმარტება. ჩვენ რა თქმა უნდა საკმაოდ საფუძვლიან ეჭვები ჰქონდა, რომ მან რაღაც ხდებოდა, თუმცა რა თქმა უნდა ამის გადასტურება ადვილი არ იყო, ვინაიდან იგი თავად ცვლიდა დღეგამოშვებით, რასაც გვეუბნებოდა იმას, ხან იძახდა, რომ მას არავითარი საფრთხე არ ემუქრებოდა, ხან იძახდა, რომ და მე გვეუბნებოდა, სანამ ადვოკატთან არ მოვილაპარაკებ, ნუ რაფერს საჯაროებს, ანუ ეს პროცესი დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა.
პროკურატურის 26 დეკემბრის განცხადების შემდეგ მეგის ხარდავას ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომ მისივე სიტყვებით, რომ თქვათ, ტერორისტი არქანიეს წამების საქმე შეთითხნილია. ველიჯანაშვილი ამბობს, რომ ამ განცხადების საფუძველს მას საქმეში არსებული მოწმეების გვარები აძლევს.
ძალის ადგილებაში მისწრებული ეგრეთ წოდებული მორიგე მოწმეები თუ კეთხადი ხდება, რომ შეთითხნილი საქმეა, ვინაიდან ყველა საქმეზე არის ეს მოწმე, არის ბედუკაძე, ბასტი, ბუბუ და კიდე რამოდენიმე თანამშრომელი. ხადია, რომ ეს ადამიანები ყველანაირ ჩვენებას მისცემენ, რაც დაჭირდება პროკურატურას, ვინაიდან თანამშრომლობენ.
თავად მალხაზ არქანია დღეს გალის რაიონის სოფელ მზიურში ცხოვრობს. როგორც მისი ადვოკატი გვეუბნება, ფიზიკური შრომით გაჭირვებით არჩენს ოჯახს. გადატანილი ტრავმის გამო მან ძველი პროფესიით მუშაობა ვეღარ გააგრძელა.
დღეს ფიზიკურად შეძლებს და გვარად მუშაობს აფხაზებთან და ერთ-ორი კაპეკის სანაცვლოდ რო ოჯახი არჩინოს.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა 2013 წლის საქმიანობა შეაფასა თამარ სანიკიძის განცხადებით არაეფექტიანად დაგეგმილი ბიუჯეტის გარდა წინა ადმინისტრაციისგან სამინისტროს პოლიტიზებული და პიარზე გათვლილი სისტემა დახვდა. წლის განმავლობაში განათლების სამინისტროში განხორციელებულ პროექტებს ამ სფეროს ექსპერტებიც აფასებენ. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სიტყვებით, პოლიტიზირებული განათლების სისტემაში განხორციელებულმა პროგრესულმა ღონისძიებებმა უკვე მოიტანა მნიშვნელოვანი შედეგები სკოლის დამოუკიდებლობის ამაღლების თვალსაზრისით. 2014 წელს კი განათლების სამინისტროს პრიორიტეტი იქნება სამეცნიერო ფაკულტეტების დაფინანსების გაზრდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სპეციალური საჯიროებების მქონე პირთათვის ინკლუზიური პროგრამების შემუშავებას. ამასთან განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის სიტყვებით 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მიერ მეორე კომპაქტის ფარგლებში გამოყოფილი 140 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მთლიანად განათლების სისტემას მოხმარდება.
თავგაუზოგავი შრომის დამამდომების საფუძველზე რეალურად შედგა პროგრესული, განვითარებადი, აპოლიტიკური და საზოგადოების დაკვეთაზე ორიენტირებული სტრუქტურა. დასრულდება უმაღლესი განათლების მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის დახვეწისა და დაფინანსების მექანიზმებზე მუშაობა. დაიწყება მუშაობა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მეცნიერების ორგანიზებაზე. გაიზრდება უმაღლესი სასწავლებლების პრიორიტეტული სპეციალობების მხარდაჭერა და მათ შორის აუცილებლად იქნება აგრარული მიმართულება.
ამას გარდა მინისტრმა საშუალო სკოლების რეაბილიტაციის შესახებ, ახალი სკოლების მშენებლობის, სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების შესახებაც ისაუბრა, მათ შორის გაზიფიცირების თაობაზე. თამარ სანიკიძე შეეხო მასწავლებელთა გაზრდილ ხელფასებსაც. პედაგოგთა ხელფასები 26-დან 60%-მდე გაიზარდა. ხელფასების ზრდის დადებითად შეფასების მიუხედავად, თბილისის 63 სკოლის დირექტორი ნანა მონიავა ხელფასების მატების გადანაწილების გარკვეულ უსამართლობაზე საუბრობს. მასწავლებელს ხელფასი 1000 ლარით იმ შემთხვევაში ეზრდება, თუ საგნობრივი საკვალიფიკაციო გამოცდების გარდა პედაგოგი ინგლისურისა და კომპიუტერის გამოცდასაც ჩააბარებს.
არიან მასწავლებლები, რომლებსაც ინგლისური ცოდნა თავის საგნის მაღალი ხარისხით მიწოდებასთან დაკავშირებით საერთოდ არ სჭირდებათ. თუნდაც ქართული ენის პედაგოგს მაინც და მაინც ახლა ინგლისური თუ არ ეცოდინება, ეს დიდი ტრაგედია არა. თუმცა ქფია, რომ მიწოდეს, მაგრამ იმიტომ ახლა ქართულის მასწავლებმა, რომელიღაც ისური იცის, იმას კონდეს 1000 ლარი და მეორე მასწავლებელმა, რომელსაც გერმანული იცის, იმას არ კონდეს ეს დანამატი, ხო? ცოტა ისეთი უსიამოვნოა ეს ყველა ფერი, ასე თქვა და არასამართლიანობა ნამდვილად არის ამაში.
თლიანობაში ნანა მონიავას სიტყვებით ის, რომ მას მედიასთან თავისუფლად შეუძლია კომენტარის მისემა, ეს უკვე დიდი წინსვლაა. მისივე შეფასებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა მანდატურის სამსახურში, რომელიც მაკონტროლებელი ორგანოდან უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ზედამხედველი სტრუქტურა გახდა. როგორც განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი მაჩაბელი ამბობს, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ განათლების სამინისტრომ დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ გარკვეული სტრატეგიული გეგმა და ხედვა ჩამოყალიბებულიყო. აქამდე სისტემას არც განვითარების ხედვა ჰქონდა და არც სტრატეგია, არც ამ მიზნების მიღწევის გეგმა იყო ცნობილი.
იყო პაზლის რაღაც ცალკეული ნაწილები და ვერანაირად ვერ შეაერთებდი და ვერ დაინახავდი მთლიან სურათს, რომ ეს რა როგორ ჯდებოდა სისტემის განვითარების სურათში, აი ეს ცალკეული გადადგმული ნაბიჯები. შესაბამისად ეს იყო მკიციერი, მორგებული რაღაც კონიუნქტურას, რაღაც ვიწრო წრის სურვილებზე მორგებული, ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან კავშირში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ვერანაირად ვერ ემსახურებოდა სისტემის განვითარებას. შესაბამისად მივიღეთ საკმაოდ ძიმე სურათი.
გიორგი მაჩაბლის ვესიტყვებით, ძიმე სურათი გამოიხატა განათლების ხარისხის დაბალდონეში, მათ შორის ეს აისახა პედაგოგთა მომზადების დაბალ მაჩვენებელსა და მოსწავლეთა მომზადების დაბალ ხარისხში. განათლების სფეროს ექსპერტის ნია ჭაჭიაშვილისთვის მთავარ შედეგად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთწლიანი მუშაობის შეფასებისას, თუნდაც ის მიაჩნია, რომ ყველა იზიარებს მოსაზრებას, რომ განათლების სისტემას შეცვლა ესაჭიროება.
რომ ფიქრობენ, რომ კონცეფცია უნდა შემუშავდეს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ნადმი მაჩნია. ის, რომ ფიქრობდნენ, რომ ადამიანური ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი და მასშტაბებრივი მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს, როგორც მათი პროფესიონალური დონე, ისე მატერიალურად უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ადამიანები, ესე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. ის, რომ მეტი დამოუკიდებლობა უნდა მიეცათ სკოლებს, რაც ეს ბოლო დროს გამოჩნდა, იმ ნაშრომებში, რომლებიც სხვადასხვა ჯგუფებმა წარმოადგინეს განათლების კონცეფციის შესახებ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია.
ნია ჭაჭიაშვილის სიტყვებით, სკოლებში მაქსიმალური დეცენტრალიზაციის მიღწევის შემთხვევაში და თუ მოხდება სკოლის ბედით დაინტერესებული კადრების აყვანა, შესაძლებელი იქნება კარგი ხარისხის განათლების შესახებ საუბარი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. წლის ბოლო დღეები ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ბიუჯეტების დამტკიცების პერიოდია. ქუთაისის საკრებულოში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ურთიერთბრალდებების ფონზე წარიმართა. საბოლოოდ ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მხარი 21 დეპუტატიდან 13-მა დაუჭირა. დეტალებს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტი 53 მილიონ 704.500 ლარით განისაზღვრა, რაც 600.000 ლარით აღემატება 2013 წლის სასტარტო მონაცემებს. ქალაქის მთლიანი ბიუჯეტის მესამედს 13 მილიონ ლარს არ აღემატება ადგილობრივი შემოსავლებისა და გადასახადებისაგან შესული თანხები. ქუთაისის ხელისუფლება 30 მილიონ ლარს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით ელოდება. ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილია 11 მილიონი ლარი, განათლების პროგრამებისთვის 7 მილიონი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტებისთვის კი 11 მილიონი ლარი. მომავალი წლის ბიუჯეტით ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფისთვის 2 მილიონ 600.000 ლარია განსაზღვრული. სწორედ ამ პროგრამების დაფინანსება იქცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა კრიტიკის საგნად. ფრაქცია მაჟორიტარების ხელმძღვანელის დავით გოგისვანიძის განცხადებით, ბიუჯეტი მოსახლეობის სოციალურ პრობლემებზე მორგებული არ არის, რადგან შემცირებულია მატერიალური დახმარების, მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურების თანხები და ბენეფიციართა რაოდენობა.
დაარქვან ახლა ამ 2014 წლის ბიუჯეტს ქართული ოცნების ბიუჯეტი, აღარ ერქვა ალბათ ნაციონალების ბიუჯეტი და მართლა ხელი მოვარდოთ.
ნაციონალური მოძრაობის უკმაყოფილების მიზეზად იქცა მერიაში შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდა და 2012 წელთან შედარებით მათი სახელფასო ფონდის გაორმაგებაც. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიორგი უკლებას განცხადა, მიხედვით, შტატგარეშე თანამშრომელთა ხელფასებისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან შარშან 9.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. წელს ეს თანხა 780.000 ლარამდე გაიზარდა, მომავალ წელს კი 900.000 ლარია გათვალისწინებული.
ეს არის წარმოუდგენლად დიდი ციფრი და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში ქალაქის მერი დაგვეთანხმება, რომ შესაძლებელი ეს მოხდეს და უდა დარეგულირდეს, ვთქვათ, რეალობისთან გამომდინარე.
ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად საბიუჯეტო პარამეტრებს არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსიც. მისი წევრი სტარიელ მესხის განმარტებით 2013 წლის ბიუჯეტში 4 მილიონი ლარის დეფიციტის დასაბალანსებლად თანხა მოაკლდა მნიშვნელოვან პროგრამებს, მათ შორის ბაღების გაერთიანებას მილიონი ლარი, 700.000 ლარი გარეგანათებას და 600.000 ლარი გზის საფარის მოწესრიგებას.
2013 წელში აღმასრულებელი ხელშეკრულება პრაქტიკულად არ იმუშავა. მაგალითისთვის, გარღვევა იყო პრივატიზებაში. არის მოსაზრება, რომ 4 მილიონიანი გეგმა თავის დროზე იყო შეუსრულებლად, თუმცა თავისუფლად შესაძლებელი იყო 2.200.000, რაც ახლანდელ 2014 წლის ბიუჯეტშია წარმოდგენილი. 140 ადამიანის წერილზე პასუხი არ არის გაცემული, რომელიც დაახლოებით მილიონზე მეტი ლარის კონების ყიდვას ითხოვდნენ. დროულად აუქციონზე გამოგვეტანა და ეს კონება გავესხვისებინა, დაახლოებით 2 მილიონამდე თანხა კიდე შემოვიდა.
თავის მხრივ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ჟოთა მურღულია აცხადებს, რომ წერი რესურსის პირობებში ქუთაისის ბიუჯეტის სხვაგვარად ფორმირება ამ ეტაპზე შეუძლებელი იყო.
ერთი თვეა ჩავერთე ამ პროცესში, რომელიც 10 თვეა მიმდინარეობს და ამ პერიოდში შევძელი ჩვენ 2013 წლის ბიუჯეტი დააბალანსეთ, პრობლემა არ შეიქმნა. იმ ხრივ რომ არც ერთი სასიცოცხლო ხარჯი არ არის დაუფინანსებელი და შევძელით, რომ 2015 წლის ბიუჯეტი არ არის ნაკლები 2013 წლის ბიუჯეტზე. ეს ამისათ ახლა ამას შეიძლება ყველაფერს კარგი შესრულება.
საბოლოოდ ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე უარი თქვეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. კრიტიკის მიუხედავად პროექტს მხარი დაუჭირა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციამ. 2014 წლის ბიუჯეტს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართული ოცნების და ახლად შექმნილი ფრაქციების ქუთაისის მომავლისთვის და ჩემი ქუთაისის წევრებმაც.
თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი ქუთაისიდან, ეს გახლდათ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რა პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს და რა სჭირდებათ ყველაზე მეტად? ამ თემაზე გორში საჯარო შეხვედრა გაიმართა. დისკუსიისას გამოიკვეთა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ხარისხიანი განათლების მიღებაა. შეხვედრას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სახალხო დარბაზის ინიციატივით ახალგაზრდებთან შეხვედრა ჩატარდა. ამ შეხვედრის მთავარი თემა ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვის და მათთვის ხარისხიანი განათლების მიცემა იყო. გორის დარბაზის თავმჯდომარე ვანო ჩხიკვაძე აცხადებს, რომ ასეთ შეხვედრებზე ახალგაზრდებისთვის პრიორიტეტული პრობლემების წინ წამოწევა ხდება. მისი აზრით, ახალგაზრდებთან დიალოგი პედაგოგებმა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებმაც უნდა გამართონ.
თქვენით ხარ შეიძლება რა ეს ქუთარმოუდგენელი ქვეყნის მომავალი, ეს არის 2-2-4, ამაზე არც უნდა ვილაპარაკო და არც უნდა დაგვენანოს თანხა იქნება თუ გამოცდილება იქნება.
შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის ხელისუფლების და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეკრებილთა აზრით, ახალგაზრდების განვითარებისთვის პირველ რიგში საგანმანათლებლო რეფორმის ჩატარება ასაჭირო. ლაშა ჯიოშვილი ამბობს, რომ სამოქალაქო აქტივობის თვალსაზრისით ახალგაზრდების როლი დღეს დაბალია.
მოხდა ერთობლივად იმ თემებზე, იმ საკითხებზე მსჯელობა, რაც მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ზრუნავენ ამ ქალაქზე.
გორის ახალგაზრდული ორგანიზაცია დროას თავმჯდომარე შოთა ჩილინდრიშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებთან პირველი დისკუსია ზოგად პრობლემებზე გაიმართა. ამიტომ მისი აზრით, მომავალში ახალგაზრდებმაც და საზოგადოების წევრებმაც კონკრეტულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე უნდა დაიწყონ მსჯელობა.
საუბრობთ ზოგადად ახალგაზრდობის პრობლემებზე მთლიანად საქართველოს და მათ შორის შიდა ქართლშიც, იმიტომ რომ იდენტურია თითქმის პრობლემები, ეს იყო განათლების, თვითრეალიზაციის, დასაქმების და მოტივაციის პრობლემა ახალგაზრდებში და გამოწვევ მიზეზებზეც იყო საუბარი. შეხვედრა ძალიან კარგი არის, ეს იყო ზოგადი საუბარი ამ ყველაფერზე და გადაწყდა, რომ შემდეგი შეხვედრები იქნება კონკრეტული პრობლემების მოგვარებისაკენ მიმართული.
პოლიტოლოგი შალვატ ლაშაძე მიიჩნევს, რომ ახალგაზრდებისთვის პირველ რიგის პრობლემას საგანმანათლებლო სისტემის გაუმჯობესება და ხარისხიანი განათლების მიღება წარმოადგენს.
იყო უფრო მეტად საჭიროებებზე საუბარი, რა საჭიროებები აქვს ახალგაზრდებს. ყველა ერთხმად თანხდებით, რომ საგანმანათლებლო სისტემა კიდევ უფრო დასახვეწია და იმისათვის, რომ ახალგაზრდა იყოს წარმ წარმატებული, რასაც შესაბამისად მოაქვს ბედნიერება, აუცილებელია რომ მიიღოს ხარისხიანი განათლება. დღეს სამწუხაროდ გვაქვს ბევრი ხარვეზი საგანმანათლებლო სისტემაში, ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი.
შეხვედრის ბოლოს გადაწყდა რომ მომავალ დისკუსიაზე კონკრეტულ თემებზე იქნება საუბარი. ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი ხელისუფლების მიმართ საკუთარ რეკომენდაციებს წარმოადგენენ.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ხელისუფლების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ დღეს ღია მართლობის პარტნიორობის ფორუმზე თავრობისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. მრგვალი მაგი და ღია მართლობის პარტნიორობის 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშსა და მომავალი წლის სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტების განსაზღვრას მიეწონა. ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორს გიორგი კლდიაშვილს ესაუბრა.
ღია მართლობის, როგორც საქართველოს მთავრობის წინაშე არსებული ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულების შესრულების მდგომარეობის შესახებ დღეს ბევრი თქვა დისკუსიაზე. თუ შეიძლება მსმენელსაც რომ ვუთხრათ, როგორ შესრულდა ღია მართლობის პარტნიორობის 2012-13 წლების სამოქმედო გეგმა, ანუ როგორი პარტნიორია საქართველოს მთავრობა სამოქალაქო სექტორისთვის, საზოგადოებისთვის ზოგადად?
პირველ რიგში აქ უნდა აღინიშნოს ის, თუ როგორ შესრულდა სამოქმედო გეგმა, ანუ უწყებმა წარმოადგინეს თავიანთი ანგარიშები თითოეულმა უწყებამ, რომელსაც ვალდებულებები ჰქონდა. ძირითადად სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ვალდებულებები იქნა შესრულებული მეტწილად, ანუ აქ იუსტიციის სამინისტრომ ძალიან კარგი გრადაცია მოქცა იმ ვალდებულებების მიხედვით, თუ როგორ შესრულდა, ანუ სრულად შესრულებული, ნაწილობრივ შესრულებული, ვერ შესრულებული და უმეტესწილად შესრულებული, ესეთი კატეგორიზაცია მოახდინა ვალდებულებების შესრულებისა.
ღია მართლობა სახელმწიფო უწყებებს ინფორმაციის პროაქტიულად განახლების ვალდებულებას უყენებს და მთავრობის დადგენების სახით ეს ვალდებულება 2013 წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა ძალაში და ეხლა თქვა ის ანგარიშო პერიოდიც არის ალბათ და კიბძანეთ რომ ზოგმა უკეთ შეასრულა, ზოგმა უარესად ეს ვალდებულებები, შესაძლებელია თუ არა დასახელებაც იმ სახელმწიფო უწყებებისას, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს ან ვერ გამოიჩინეს?
ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება იყო ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2012 წელს აიღო, რომ მოემზადებინა იმის პლატფორმა, რომ საჯარო დაწესებულებები გადასულიყვნენ ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების რეჟიმზე და მათ შორის ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისა და მიღების სისტემა ემოქმედებინათ. საქართველოს მთავრობამ 2013 წლის სექტემბრიდან დანერგა უკვე, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ მთავრობის დადგენილებით 26 აგვისტოს ნომერი 219 დადგენილების საფუძველზე ეს ვალდებულება ამოქმედდა და მთავრობის სამთავრობო უწყებებს, კერძოდ ეს ეხება კონკრეტულად მთავრობის ვერტიკალში არსებულ უწყებებს, მათ აქვთ ვალდებულება წლის ბოლომდე გამოაქვეყნონ ინფორმაცია კონკრეტული ჩამონათვლის და სტანდარტის მიხედვით. უნდა აღინიშნოს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება საქართველოსი, რომელიც აი ამ კონკრეტულად პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნებას და ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნის მიღების სტანდარტის დანერგვას ეხება. ეს ღია მართლობის პარტნიორობის მონაწილე მთავრობებში გამოიკვეთა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სიახლე და წარმატება უпроსწორად მთავრობების სამოქმედო გეგმის შესრულებისას. ანუ საქართველო დასახელდა 7 წარმატებულ ქვეყანას შორის, რომლებმაც აღებული ვალდებულებიდან ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე დანერგეს. ანუ პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნება და ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების ამ სისტემის ამოქმედება ჩაითვალა პარტნიორობის ფარგლებში ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებად და ლონდონის სამიტზე სპეციალურად აღინიშნა და იყო ესეთი კონკურსი, ერქვა Bright Spots, ანუ ნათელი წერტილი, სადაც საქართველომ, კერძოდ მე ხვდა ეს დიდი პატივი, მე წარმედგინა საქართველო აი ამ წარმატებული კონკურსის ფარგლებში. რაც შეეხება მთავრობის მიერ აღნიშნული ვალდებულების შესრულებას, ჯერ კიდევ დარჩენილია, ანუ პირველ იანვრამდე უნდა მომხდარიყო ინფორმაციის განთავსება. ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებში მეტნაკლები სისრულით ეს თითქმის ყველა უწყება უკვე განახორციელა, ანუ ამოქმედებული არის ინფორმაციის მიმდინარეობის ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება და საკმაოდ აი ეს ნუსხა, რომელიც წარმოდგენილია თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას წარმოადგენს და საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველ საკმაოდ ბევრ ინფორმაციას, განსაკუთრებით ეს ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ბიუჯეტის შესრულების ნაწილს, საკანონმდებლო აქტებს და სხვა საკითხებს ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებების შესახებ, ეს იდება საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდზე და ჩვენ ახლა უკვე გეგმავთ უნიფიცირებული ფორმის შემუშავებას. მე აღვნიშნე სპეციალურად, რომ ეს არის მთავრობის დადგენილება, რომელიც მოქმედებს და ფარავს მთავრობის სამთავრობო უწყებებს, მაგრამ ჩვენ კიდე ხშება მთავრობის მიღმა არსებული უწყებები, ანუ დამოუკიდებელი ორგანოები, საკანონმდებლო ორგანო, სასამართლოს ადმინისტრაციები, ვისაც რომლებიც წარმოადგენენ ასევე ადმინისტრაციულ ორგანოებს და თავიანთი ნუსხა უნდა ჰქონდეთ. ბევრ მათგანს შემუშავებული აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი რჩება, რომელსაც 1 სექტემბრიდან ეს ნუსხაც კი არ აქვთ განსაზღვრული. ამას ჩვენ ფიქრობთ ერთიან ფორმატში მოვაქციოთ, ასევე ახალი ინფორმაციის თავისუფლების კანონის ფარგლებში. დღეს ჩვენ უკვე დარწმუნებით შეგვიძლიათ თქვა და ეს აღინიშნა და იუსტიციის სამინისტრომ თავის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონზე მუშაობა, ანუ ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსიდან გამოვა ინფორმაციის თავისუფლების კანონი და ჩვენ გვექნება ახალი სრულიად კომპლექსური ინფორმაციის თავისუფლების კანონი, რომელიც შემუშავდება ერთობლივად. აქ ჩართულები იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, თავისთავად მთავრობა, თავისთავად ექსპერტები და აკადემიური წრის წარმომადგენლები და ეს იქნება გაცილებით გაუმჯობესებული ნაბიჯი ინფორმაციის თავისუფლების და იმ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიმართულებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ასევე არის ინფორმაციის თავისუფლების საზედამხედველო ინსტიტუტის დანერგვა საქართველოში, კერძოდ ინფორმაციის თავისუფლების კომისიონერის ინსტიტუტი იქნება ეს თუ სხვა სახით, მაგრამ იდეა არსებობს ესეთი, რომ შეიქმნას ძლიერი ინსტიტუტი, რომელსაც ექნება სავალდებულო გადაწყვეტილებები და გაცილებით გაუმჯობესებს ინფორმაციის თავისუფლების პრაქტიკას საქართველოში.
თქვენ მომავლის გეგმებზე საუბრობთ უკვე და თუ შეიძლება დავაკონკრეტოთ, როგორი იქნება 2014-15 წლების სამოქმედო გეგმა?
პრიორიტეტების განსაზღვრა ჯერაც კი მიმდინარეობს, ანუ მე ამ ეტაპზე არ შემიძლია კონკრეტულად დავასახილო ის ვალდებულებები, რომელსაც აუცილებლად აიღებს საქართველოს მთავრობა. ეს არის სადღაც ორთვიანი, სამთვიანი პროცესი, ანუ მარტის ბოლომდე საქართველოს მთავრობამ უკვე უნდა წარმოადგინოს განახლებული სამოქმედო გეგმა. აქ უბრალოდ მოიხაზა რამდენიმე კონტური, როგორც გითხარით, არის ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის გაუმჯობესება, ახალი კანონის მიღება და სხვა ასეთი მსგავსი საკითხები, მაგრამ ესე კონკრეტულად ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს დამუშავების პროცესში არის. უნდა შეიქმნას არასამთავრობო ორგანიზაციათა განახლებული გაძლიერებული ფორუმი, რომელშიც არამარტო არასამთავრობო სექტორი, არამედ კონკრეტული უწყებების წარმომადგენლებიც იქნებიან შესული, ვისაც ვალდებულებად აქვთ აღებული სამოქმედო გეგმის შესრულება და ეს იქნება ერთობლივი განხილვის პროცესი. და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ მომავალი წელი ღია მართლობის პარტნიორობის, ანუ OGP-ის ფარგლებში საქართველო კიდე უფრო უკეთესად წარმოჩინდება და ჩვენ რეალურად ავიღებთ იმ პრიორიტეტებს და განსაზღვრავთ იმ პრიორიტეტებს, რაც საქართველოს მოსახლეობას ჭირდება და რაც გაუმჯობესებს აი იმ დეკლარირებულ პრინციპებს ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში, როგორიც არის ანგარიშ ვალდებულების გაზრდა, გამჭვირვალობის გაზრდა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების წახალისება იმისთვის, რომ მივიღოთ მეტად ანგარიშ ვალდებული ღია მართლობა და რაც მთავარია, მოქალაქეთა მაქსიმალური ჩართულობა.
ეს გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი, მას ინტერვიუ ნონა ჭედიშვილმა ჩამოართვა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
რეზონანსი ლარის გაიაფების შესახებ წერს. ლარი დიდი სისწრაფით ისევ დაბლა დაეშვა. წინასაახალწოდ მოსახლეობა რთულ მდგომარეობაში ჩავარდა. გაქცეულ ლარს მიყოლილი ფასები ბევრ ადამიანს დატოვებს საახალწლო სამზადისის გარეშე. არადა დეკემბერში ლარზე ყველაზე დიდი მოთხოვნაა შესაბამისად. როდესაც ლარი ამ მოთხოვნის პირობებშიც კი უფასურდება, რაღა იქნება იანვარში. გამოდის, რომ 2014 წლიდან კურსის კიდევ უფრო მკვეთრ ვარდნას უნდა ველოდოთო, წერს რეზონანსის ავტორი. ამავე გაზეთში საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტ არჩილ გამზარდიასთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. გამზარდია ამბობს, ოცნებას ხარისხიანი ადმინისტრირება არ აქვს, კოალიცია ფაქტობრივად დაშლილია და ერთადერთი სტატუსი აერთიანებთ. გარდა ამისა, მათ ადამიანური რესურსების მართვაში სერიოზული ჩავარდები აქვთ. ნეპოტიზმიც მაღალია, ინფორმაციის გადინება და ერთგული ადამიანების საკითხიც დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ამ სისუსტებს ნაცმოძრაობა კარგად იყენებს, ეუბნება არჩილ გამზარდია რეზონანსს. დღევანდელი ალია წერს, დასრულდა ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა, რომელიც ნაციონალების კეთილი სურვილებით ბრჭყალებში იყო მოკირწყლული. მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს, რომ ჩვენ თვალი ჩავუკროთ ხელისუფლებაში მოკალათებული თაღლითების თავხედურ გამოხტომებს. ბისზე გამოვიძახოთ პროკურატურა და უჩინმაჩინის ქუცსამოფარებული მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, რომელსაც ყაჩაღური ქურდობისთვის ნასამართლეობის ცნობა ამოუღეს გერმანიის არქივიდან. არ უნდა გაგვაბრუოს ბიზნეს ტრილერების წყალობით განმიშებულ საქართველოში თავისუფლებამ, რადგან ზღარგადასულ თავისუფლებას სიგიჟე მოყვება, რაც შემდეგ ხალხის აგრესიაში გამოიხადება. ამიტომ ახალმა ხელისუფლებამ უნდა მოახერხოს ოქროს შუალედის მოძებნა და სამართლის მაძიებელი ხალხის დაშოშმინება, უწერს ალია. მთავარი პროკურორის საკითხს ახება პოლიტიკის ექსპერტ ვახტანგ ზაბირაძის ახალი თაობისთვის ნათქვამიც. ეს ეს არის გამოვედით ტოტალიტარული ავტორიტარული მართველობიდან, ახლა ყალიბდება მართველობის სხვა ფორმა, რომელიც ჯერ კიდევ გაურკვეველია რა სახეს შეიძენს. ამ ვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებათ პიროვნებებს, რადგან მათზეა დამოკიდებული და არა სტრუქტურებზე. ჩვენ დემოკრატიული მიმართულებით წავალთ ახალ ღირებულებებზე გადავალ თურჩებით ძველში. ასეთივე მნიშვნელობა აქვს მერაბიშვილის განცხადებასაც. ჯერჯერობით გაურკვეველია, გამოიყვანეს ციხიდან თუ არა, არსებობს ეს ფირები თუ არა. ეს თემაც ფარცხალაძეს უკავშირდება, ხელისუფლებას დღემდე არ გაუკეთებია დამაჯერებელი კომენტარი, რა ხდება ამ საკითხთან მიმართებაში, უბნება ახალთაობას ვახტანგ ზაბირაძე. მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოს რესპუბლიკაც ეხმაურება. მძინარე თბილის მერი მოპარესო, ვითომ ის არაფერი მოპარულ მერს ქვეყნის ბიუჯეტიდან თურმე 40 თუ სულად 70 მილიონი ლარი რომ აქვს მოპარული. მაგრამ ეს მთავარი მაინც არ არის. მთავარი ის გახლავთ, რომ სავარაუდოდ ოთარ ფარცხალაძეს ამ 13 წლისწინან რაღაც ფათერაკი უდაოდ შეემთხვა გერმანიაში, მაინც და მაინც ძარცვა ქურდობა თუ არა, როგორც მინიმუმ პოლიციასთან ჩხუბი მაინც. და თუ კანონი მას დროის ხანდაზმულობის გამო უქარწლებს ნასამართლეობას და არ უკრძალავს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ყოფნას, ავბედითად რჩება მორალური მხარე. ისიც ამ საყოველთაო სკანდალის ფონზე თავისთავად თუაძლევს უფლებას დარჩეს თანამდებობაზე. წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი და იქვე ეხსენებს შემთხვევას, როცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მუშაკების დაპატიმრების შემდეგ სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე სწორედ მორალური მოტივით გადადგა. ისევ ალიას მიუბრუნდები, სადაც ერთი საინტერესო ინტერვიუ ქვეყნდება, პარლამენტის ყოფილი წევრ მარინა მოლოდინს ალიამ კითხოს წარუდგენს ზურაბ ჯვანიას მეგობრად, რომელიც ახლა ალაპარაკდა. მოლოდინი ეხსენებს, რომ ჯვანიას სიკვდილის ამბის გაგებისთანავე თვლიდა, რომ ის მოკლეს. რაც დრო გადის, ამობს მოლოდინი, კიდევ უფრო ვწმუნდები, რომ მართალი ვარ. იმ განცხადებები და იმ აფორიაქებით, რამაც ნაციონალების აფუთფუთება გამოიწვია კობა ხარშილაძის დაჭერით, ვწმუნდები, რომ მართალი ვარო, ეუბნება მარინა მოლოდინი გაზეთ ალიას.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა დღეს საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მთავრობის განახლებით უპასუხა კორუფციულ სკანდალს, რომელშიც მინისტრთა კაბინეტის ზოგიერთი წევრი და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები აღმოჩნდნენ გახვეული. პრეზიდენტ აბდულა გიულთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა 10 მინისტრის შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღო. კორუფციულ სკანდალს კი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული შეთქმულება უწოდა. კობა ლიკლიკაძე გიამბობთ თურქეთში არსებულ ვითარებაზე.
მიმდინარე კვირაში თურქეთში საკუთარი ნები შინაგან საქმეთა ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის მინისტრები გადადგნენ მას შემდეგ, რაც სამივე მათგანი შვილები მასობრივი კორუფციული დანაშაულის გამოძიების მსვლელობისას დააკავეს. ხუთშაბათს დახურულ კარს მიღმა თურქეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 10 მინისტრი გაათავისუფლა დაკავებული თანამდებობიდან, მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობის მინისტრიც, რომელიც აგრეთვე აღმოჩნდა გახვეული კორუფციულ სკანდალში. და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა და განაცხადა, რომ მისი მთავრობა კორუფციას არ დაუშვებს.
ბიზიმ პარტიმიზი ბუ სევიელერე ჩიკარტან.
მიზეზი რის გამო ჩვენი პარტია წარმატებულია, მიზეზი რის გამოც ჩვენ გვიპყრია საჭედავ მართავთ ქვეყანას 11 წლის განმავლობაში, ჩვენს გულწრფელობაში, ქვეყნისადმი ჩვენს ერთგულებასა და კორუფციის წინააღმდეგ ჩვენს დაუნდობელ ბრძოლაში მდგომარეობს. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია არც წაუყურებს და არც შეეგუება კორუფციას. ასე რომ მოქცეულიყო, პარტია შეარყევდა თავისი არსებობის მიზანს.
რეჯეპ ტაიპ ერდოანი უფრო შორს წავიდა და კორუფციაში მისი მთავრობის დადანაშაულებას უცხო ძალების მიერ დაგეგმილი შეთქმულების ნაწილი უწოდა.
კორუფციული დანაშაულის გამოძიების სახით ჩვენ საქმე გვაქვს თურქეთის ხალხისა და თურქეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ მიმართულ შეტევასთან. ყველასათვის ცხადია, რომ ეს კორუფციული დანაშაულის გამოძიება კი არაა, არამედ ესაა შეთქმულება თურქეთის პოლიტიკისა და ხალხის წინააღმდეგ.
Açık bir tezgahtır.
ამასობაში თურქეთის ქალაქებში ანკარაში, სტამბულსა და იზმირში ამ დღეებში მრავალრიცხოვანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციები გაიმართა, რომლის მონაწილეებიც კორუფციული სკანდალის გამო პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მოითხოვდნენ. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის იმიჯი მკვეთრად გაუვარეს და მას შემდეგ, რაც მისი ბრძანებით პოლიციამ კაცრად გაუსწორდა ივნისში გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეებს. ავტორიტარიზმსა და სეკულარული სახელმწიფოსათვის ძირის გამოცხის მცდელობაში დადანაშაულების მიუხედავად, ერდოანი თურქეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 11 წლის განმავლობაში იმყოფება და ეს ის პერიოდია, რომელიც ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობით ხასიათდება.
კობალ იკლიკაძე გესაუბრათ თურქეთში კორუფციულ სკანდალზე და მასზე მთავრობის ხელმძღვანელის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის რეაქციაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. დღეს ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში საუბარი გვექნება უკრაინაში მოქმედ ტელეკომპანია ხრომაცკე ტივიზე. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
1 დეკემბერს პანიკამ მოიცვა ევრომაიდანზე შეკრებილი დემონსტრანტები. გავრცელდა ხმა, რომ ტანკები მიიწევდა კიევისკენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის საწინააღმდეგო აქციებისთვის ბოლოს მოსალებად. ტანკების გადაადგილების შესახებ იუწყებოდა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება. ცნობა ცნობაზე ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელ ტვიტერში. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასე არ იყო. და საინფორმაციო საშუალება, რომელმაც ბოლო მოუღო ჭორებსა და პანიკას, სწორედ ხრომაცკე ტივი გამოდგა. პროდიუსერმა ლიუდმილა იანკინამ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს უამბო, როგორ იმუშავეს ხრომაცკე ტივი ჟურნალისტებმა არ არსებული ტანკების თემაზე. იმის გამო, რომ ამბობდნენ ტანკები კიევში მატარებლებით ჩახავთო, იანკინამ კორესპონდენტები გაგზავნა ორ სარკინიგზო კვანძზე. თუ კიევში მართლაც მიხავდათ ტანკები, მათ იმ ადგილებში აუცილებლად უნდა გაევლოთ. ჟურნალისტები ადგილზე ესაუბრნენ რკინიგზის თანამშრომლებს და დაადგინეს, რომ გავრცელებული ცნობები სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა.
И проверяем, проходили ли мимо них такие составы.
Шевамоцмет чайяра ту ара асетма шемадгенлобებმა და უარყავით ეს ინფორმაცია. საზოგადოება ძალიან მადლიერი იყო, რადგან პანიკა დაიწყო კიევში და უკრაინაში, სოფლიოშიც, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი დიასპორა ყავს სოფლიოში.
Большая диаспора у нас в мире.
Амбопс Людмила Янкина. ამ ამბავმა მკვეთრად გაზარდა ყურადღება ხრომაცკე ტივისადმი, რომელიც ამ ერთი თვის წინ არც კი არსებობდა. მას შემდეგ, რაც უკრაინაში დაიწყო აქციები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უკრაინის პრეზიდენტის უარის გასაპროტესტებლად, ხშირად ვრცელდება დეზინფორმაცია, ჭორები, ვარაუდები. ხრომაცკე ტივი ცდილობს შეამოწმოს გავრცელებული ცნობები, დაადგინოს დეტალები ან დაასაბუთოს, რომ ცნობა სინამდვილეს არ შეესაბამება. ეს სამუშაო აქციების პირდაპირ ეთერში გაშუქებასთან ერთად ტარდება მოგრძალებული ბიუჯეტით და გუნდით, რომლის წევრების უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ანაზღაურების გარეშე მუშაობს. ხრომაცკე ტივის უეცარი პოპულარობა მისი დამაარსებლებისთვისაც კი მოულოდნელი გამოდგა. ონლაინ ტელევიზიის დაარსების გეგმის შესახებ სულ რაღაც ნახევარი წლის წინ ივნისში გამოაცხადა 18-მა თანამოაზრემ. ყოველ მათგანს ჰქონდა მედიაში მუშაობის გამოცდილება, მაგრამ იმედგაცრუებული იყო ჟურნალისტური პროდუქციის ხარისხით და მედიის საქმიანობაში პოლიტიკოსთა ჩარევის არაერთი მცდელობით. ხრომაცკე ტივის დამფუძნებლებს შორის არის ჟურნალისტი ნატალია გუმენიუკი, უკრაინაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კერძო ტელევიზიის, ინტერ ტივის ყოფილი თანამშრომელი. აი რას ამბობს ის ხრომაცკე ტივის დაარსებაზე.
Это идея создать общественное телевидение в Украине.
Ეს არის იდეა უკრაინაში შეიქმნას ონლაინ საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც იმუშავებდა ყველა იმ პრინციპით, რომლითაც მუშაობენ საზოგადოებრივი არხები მთელს მსოფლიოში, როგორიც არის BBC, ამერიკის ეროვნული საზოგადოებრივი რადიო და სხვები. უკრაინაში არ არსებობს ასეთი არხი, იყო მხოლოდ სახელმწიფო არხი და აი შეიკრიბა სხვადასხვა ჟურნალისტი, რომელიც თავის დროზე სხვადასხვა მიზეზით წამოვიდნენ სხვადასხვა ცენტრალური საინფორმაციო საშუალებიდან. იმის გამო, რომ ეს მედია საშუალებები პოლიტიზებული იყვნენ ან კომერციული მაუწყებელი იყვნენ, სადაც პოლიტიკურად მიკერძოებული იყვნენ.
განმარტავს ნატალია გუმენიუკი. მასთან ერთად ხრომაცკე ტივის დამფუძნებლებს შორის არიან მუსტაფა ნაიემი, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის უკრაინაში ცნობილი წარმომადგენელი, და რომან სკრიპინი, რომელმაც 2004 წელს ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს დააარსა ტელევიზია მეხუთე არხი. ამ გუნდის თავდაპირველი გეგმით, რომაც გეტივის ონლაინ მოუწყებლობა 18 ნოემბერს უნდა დაწყებულიყო მოკლე პროგრამით, სულ რამდენიმე ვიდეო რეპორტაჟით. მაგრამ პოლიტიკურმა კრიზისმა და საპროტესტო მდგომარეობამ, რომელიც მოხვა ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხში უკრაინის პრეზიდენტის პოზიციის უეცარ ცვლილებას, მკვეთრად შეცვალა რომაც გეტივის გეგმებიც. 22 ნოემბერს ტელეარხი უკვე თითქმის 24 საათიან პირდაპირ ეთერში მუშაობდა ევრომაიდანზე მიმდინარე მოვლენების გასაშუქებლად, გადასცემდა ინტერვიუებსა და რეპორტაჟებს. ტელეარხის მენეჯმენტი აცხადებს, რომ 2014 წლის გეგმებს სახავს სულ $1,000,000 ბიუჯეტით და იმედოვნებს, რომ დაფინანსება გაიზრდება. იქნება ეს გრანტების, რეკლამისა თუ მაყურებელთა შემოწირულობების მეშვეობით. სხვათაშორის მაუწყებლობის დაწყების შემდეგ ჰრომაცკე ტივის $100,000 აქვს მიღებული მაყურებლებისგან. პირველ დეკემბერს, როცა 900,000 დემონსტრანტი შეიკრიბა კიევის ცენტრში ჯეჟრობით უდიდეს აქციაზე, ჰრომაცკე ტივიმაც აღრიცხა რეკორდი, თითქმის 900,000 მომხმარებელი.
დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.9 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.